Бхагавад Гита, 15 поглавие. Йога Всевышнего Господа, Верши Викани, Шри Бхагаван Увача, Удва Мулам Адакшакам, Ашватам Прахур Авьяям, Чандам Сиася Парнани, Ястам Веда Саведхавид. Шри Бхагаван Увача, Всевышний Господь я рекел, Урдва Мулам, с коренинами на взгор, Адаха, на вздол, Шакам, Вея, Ашватам, Пананьово древо речено ем, дав я ям вечном, чадам си ведске химне, яся катерега, пурнани листи, яха псагдо, псагдо гдор, там то, веда позна, Саха он, Ведавид, познавалец вед. Всевышний Господь я деял. Комментарий. Лечено е да обстане он и чли обаняно в древу кима колине с горе вея паспода и катерега листи из советской химне. Дор позна то древо, є познавалець вид. Сет.
The Supreme Personality of God had said.
The Supreme Personality of God had said.
It is said.
Речено є, да обстає неуночливо баняново древо, кима корініни згорай, вея пасподай, інкатерега листі совєцьке гімне. Дор познато древо, я познавалець вид, коментар. Потім, коли Кришна говорив о помі, вносити бхакти йоги, би лахко хто прашав, кай па веде. То поглаве пояснює, да є намін проучування вед спознати Кришну. Хто є завесен Кришне і му дано служи, і хто є вже позна. Матеріальний світ, котрого віто вже обіття, се то примеря за баняновим древесом. За тістого, який є жилян чутного вживання, є баняновець без конца. В нескончність путує по ньому і се селі з вея на вея. Древо матеріального світа нема конца. Інгдор є навезан на н, нікако не може досечі освободитве. Ведські гімни, котрих намін є двигнити чоловіка на вищий рівень. Со листи тега древеса, коренина древеса материального света расте на взгор и се зачиня на найвищем планету тега универзум, кер пребива Брама. Кдор спозна то неучливо древо иллюзия, се лако реши из него. Методо, с помощью катери се лако решим с тега древеса, морам добро познати. В прежних поглавих е било пояснено, да се ujetosti je materialni svijet moguće rešiti u veliko načino. Iz prvih 13 poglavi je razvidno da je najboljši med njimi dano služenje Vsevišnjim Gospodom. Osnova danega služenja je nenavezanost na materialno delovanje in navezanost na transcendentalno služenje Gospodu. Kako lahko pretrgamo navezanost na materialni svet, je opisano v začetku tega poglavja. Korenina drevesa materialnega sveta raste na vzgor. To pomeni, da se začenja v celotni materialni substanci in se razteza preko najvišjeg a planeta Univerzuma. Tam se širi celotno drevo, številne veje drevesa ponazarjajo planetne sisteme. Drevesni plodovi so sadovi delovanja živih bitij, religioznost, materialni napredek, čutno uživanje in osvoboditev. V tem svetu ne bomo našli drevesa z vejami spodaj in koreninami zgore, pa vendar tako drevo obstaja, vidimo lahko z brega jezera ali reke. Drevesa na bregu se zrcalijo na vodni gladini z vejami navzdol in koreninami navzgor. Drevo materialnega sveta je torej samo odsev pravega drevesa, drevesa duhovnega sveta. Kakor odsev drevesa počiva na vodni gladini, tako odsev duhovnega sveta počiva na željah. Zaradi želja stvari obstajajo v materialni luči, ki je odsev duhovne stvarnosti. Kdor bi rad odšel iz materialnega sveta, mora analitično preučiti to drevo in tako dobro spoznati. Potem lahko pretrga povezavo z njim. Drevo materialnega sveta je odsev pravega drevesa, zato je njegov natančen posnetek. Vse, kar obstaja v materialnem svetu, obstaja tudi v duhovnem svetu. Impersonalisti mislijo, da Brahman korenina materialnega drevesa in filozofskem sistemu Sankhya, iz njega izvirajo prakriti puruša, tri gune, pet elementov, grobe materije, panča mahabuta, deset čutov, Daša Indrija, um in tako dalje. Filozofija Sankhya deli materialni svet na 24 elementov. Če je Brahman središče vsega obstoječega, se 180 stopinj okrog središča šiti materialni svet, drugi 180 stopinj pa duhovni svet. Glede na to, da je materialni svet le popačen od cel duhovnega sveta, duhovni svet mora biti svet raznolikosti, ki pa je za razliko v tistem materialnem svetu resničen. Prakriti je zunanja energija Vsevišnjega Gospoda, Purušu pa je sam Vsevišnji Gospod, kar je posteno v Bhagavad Gita. Ker je ta svet materialističen, je začasen. Vsak odsev je začasen, vsega včasih lahko vidimo, včasih pa ne. Predmet, katerega odsev vidimo, pa obstaja večno. Materialno drevo, ki je odsev pravega drevesa, moramo posekati. Človek, ki velja za poznavalca ved, bi moral vedeti, da lahko pretrga navezanost na materialni svet, kako lahko pretrga. Kdor ve, kako to storiti, resnično razume vede. Tisti, ki jih privlači obredi, opisani veda, so očarani v čudoviti zelenih listov drevesa materialnega sveta. Taki ljudje ne poznajo pravega smisla ved. Po besedah same Vsevišnje božanske osebnosti je cilj ved posekati drevo materialnega sveta, ki je le odsev pravega drevesa. In doseči pravo drevo duhovni svet. Vsevišnji Gospod je dejal, rečeno je, da obstaja neuničljivo banjanovo drevo, ki ima korenine zgoraj, veje pa spodaj in katerega listi so vedske himne. Kdor pozna to drevo, je poznavalec ved. Veš imate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pachane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarine.
The Bhagavad Gita Krishna doesn't mention very much about Vedas.
Krishna Bhagavad Gita ne govori preveč o Vedah. Naprimer, v drugem poglavju pravi tisti, ki imajo malo manja, so navezani na izumetničen besede, ved, ker živijo To ne misli, da ni višjega občutnega uživanja. Z drugimi besedami, vede so namenjene, da postopoma nas podbudijo, da zrtvujemo našo materialno energijo, da dosežemo nekaj višjega. Da bi ljudje regulirali življenje vsem obljubi, neka nagrada. Vede pravijo, če želiš jesti kozo, pa moraš iti na hribe, ko je brez lunje, temna luna, in moraš zašepetati v uho te kozi, zdaj bom ti jaz odrezal vrat, ampak malo v prihodnosti bom jaz postal koza in me boš ti odrezala glavo ali pa prerezala vrat. To pomeni, da če bomo jedli taki burger z mesom koze, ni vredno, da bomo mi potem koza in nam bojo odrezali. Prav vede nam dajo navodila, zato da postane podrejeni, a pa ubogljivi. Tako to otrok, če mu hočeš dati zdravilo, mu še obljubiš neko sladkarijo, neko nagrado. Če boš ti pojedel to zdravilo, boš dobil lizalko. Če sledimo vede, bomo dobili neki rezultat. Ker to pomeni, da smo naredili neko žrtev, ko delamo žrtev, upamo, da bomo počasi regulirali svoje aktivnosti in razvili okus do rezultata, da to na koncu materialna energija je samo kombinacija petih grobih in treh subtilnih elementov na različne načine. Glavnem pa, gre za isto stvar, isti rezultat, da vemo, ko žvečemo, prežvečeno. Krišna, zavest Krišnja, pa vedno sveža. Če oseba pride na nivo zavesti Krišne, potem bo rezultat, če bo postal absorbiran Krišna, potem se bo Krišna sam razodel. Oseba dobi višji okus in se odveze od vseh teh čarov, vid ali pa glup vid. To Bhagavatam je mnogo zgodb o rajskih planetah, ker rezultati so dobili, ljudje so dobili rezultate ved, veliko bogatstvo, veliko slava in drugo. Na koncu Bhagavatama, če prečitate to poglavje, boste premagali vse sovražnike. Ljudje so spodbojeni, ko čitajo Bhagavatam. In na koncu piše, že premaga vse sovražnike. Tako druga Maharaja. On je sledil navodilo Narada Munija, predlog, ker je hotel imeti večje kraljestvo kot njegov praded. Delal velike strogosti. Prvi mesec je jedel listje, ki je samo. Vsaki tretji dan je jedel kapita, sadež. Prabhupada pravi, da kapita sadež je samo opice.
Did you ever see a kapita fruit?
Vsake tretje dan je pedel malo sadja. Drugi mesec je pa samo popil vsake šest dni nekaj vode. Tretji mesec je jedel listje, ki je samo padlo iz drevesa. Naslednji mesec pa je dihal samo zrak vsake 12. dan. Mogoče tudi nedeljo imel fist, pa je vdihnal. Potem je pa nehal dihati in je stal na eni nogi. To je bilo zelo strogo in odvojeno, odvezano. Gospod Višnu, Prišni Garba se je pojavil. In ko je on videl Višnu, potem ni hotel nič več imeti. Rekel, želel sem si zlomljeno steklo, zdaj sem pa dobil diamant, kot si ti. Seveda, on Višnu mu je dal planet Druva Loka, ki jo mi vidimo kot Severnica. In je zelo svetleča. In še on vedno tam živi, če želite iti. Če greste tja.
In 6 months you can also meet Lord
Vishnu. Če bi mi to strogo zdelali, bi mogoče po 6 mesecih tudi videli, srečali Vishnu. Če pa listje ne bo padlo z drevesa, ko ga boste jedli vsake 12. dan, pa bote pa lačni. Pa pa da bo tudi kaj svežega zraka, ko boš dihnil vsakih 15 dni. Te strogosti, te dobe niso mogoče, kar je prestrogo. Še težko pojemo Hare Krishna, je velika strogost. Kljub temu, če vsebo lahko istočasno izvaja strogosti in poje Hare Krishna, potem se lahko odvoji, odveže od materialne energije. Ideja je v tem, da če pravilno smo delamo strogosti, to pomeni, da jemo samo prešadam, poslušamo o Krišni in njegovih družabnikih, to je največja strogost. In še največja strogost je, kako biti skupaj z drugimi baktami. To je največja strogost. To zdaj nisem glih razumel. Če nam bakle niso všeč, jih ne moramo vreči s tem. Se pravi, moramo se naučiti in živeti z baktom je največja strogost, da toleriramo. Kaj še le, da jih sprememo tak, kot so. To je velika strogost, ampak to je zavest Krišne. In ko oseba pride na ta nivo, tako Ambariš Maharaj je primer. Kaj govori Ambariš, Prahlad Maharaj je še bil. Njega je oče mučil. In kaj je on napravil? Koga je prašal Narsimhadev, kakšen blagoslov želi? Je rekel, jaz želim, da se moj oče osvobodi. Zamišljati se, nekdo vas tako maltretira, muči, kar nekaj časa, potem na koncu se Krišna pojavi, te reši, kak te lahko služim, kaj lahko naredim za te. Prosim, pomagaj mojemu sovražniku, to je kar strogost. Končno si prišel in odpelji mojega sovražnika v najnižje predele eksistencija, da se nikoli več ne vrže. Ne.
Je
ravno drugo, dogod je ravno ljubeznil do vseh, tudi do sovražnikov, ker ve tudi njegovi sovražniki, jih je poslal Krišna, da nam pomagajo, da napredujemo v danem službi. Če ne bi Prahlada mučil njegov oče, verjetno ne bi bil na straneh Bhagavatam. On je večno Bhagavatam, vse v našem Bhagavatam. To je zato, ker je bil tu še Hiranyakashipu. Hiranyakashipu je bil tudi večni služabnik. Krišna prišel je iz duhovnega sveta in je imel poslanstvo in Prahlada Maharadž je bil del tega poslanstva in Hiranyakashipu je pomagal zasloveti Prahlada, ki je toleriral vse. In če nekdo tolerira vse te stvari in ostane v zavesti Krišna, to je najbolj slavno. Vsak hoče biti srečen, vsak hoče mirno življenje. Bhagavatam. Vsi med bhaktami Krišne Bhagavatamu nišče ni imel mirnega življenja, sami problemi en za drugi. Ali so to Pandave, ali to Prahlad Maharadž. Dhruva Maharadž, vsak je šel skozi probleme, ampak na koncu so dobili Krišna največjo vrednost in tukaj v maternem svetu. Vsak gre skozi probleme in gre skozi probleme, kakor že so. Na koncu se upogoji in potem zgubi in potem tarna in potem ni zadovoljen. In na koncu je še vedno nezadovoljen in se nesrečen. Če dobiš vse slavo, ves denar, vse te materialne svele, za katere krepeniš, na koncu boš vse zgubil. To je pa bolj boleče, kot če ne bi nič od tega imel. Ko v času trenutka smrti zapustili telo, nimamo nič, ne bomo tarnali. Če pa delaš celo in zbiraš na bogatstvo, na slavi, na moči in pol pa na koncu vse zgubiš. Tisto je pa malo bolj vznemirljivo. Zato v materialnem svetu, čeprav vsak išče materialni napredek, ampak materialni napredek ni nujno tak velik dobrobit. Zato, ker na koncu življenja, ko je nekdo navezan na te stvari, potem se mora vrniti nazaj kot rezultat te navezanosti. Zato tudi veliki kralji v vedski kulturi so na koncu življenja se odpovedali in šli v gost. Si predstavljamo, če bi šli v Tivoli park, Tivoli, da bi zdaj tam živeli. Mogoče je moje duhovno življenje, sem dovolj napredal, pa grem napredoval, pa grem v Tivoli park, pa bom jedel vsaki tretji dan suho listje iz drevja. In sobo bom vzal mojo džapo, pa bom delal vsaj 16 krogov. Tu ne moramo delati. Še vedno, tudi tega ne rabimo. Mi lahko smo v templu, imamo dober prasadam, pojemo Hare Krishna. In moramo biti ljubeznivi en z drugim. Ker ni tako lahko iti v park živeti. Kakorkoli Krišna nam bo pomagal. Tukaj bomo ustavili, zdaj pa če ima kdo kakšna vprašanja.
moment of silence.
Imamo tišino.
Okay.
Če je to, hvala lepa.
Brother, I try to be there.